Ahojte, vítajte pri 7. časti futbalového podcastu Futbalová neštandardka. A dnes spoločne opäť s Kikou, dnes budeme same bez hostia, takže budeme trošku smutné, ale verím, že to s nami vydržíte aj v tejto smutnej nálade. A pozrieme sa vlastne na už skončené tretie kolo Premier League, ktoré bolo veľmi zaujímavé, malo veľa prekvapení a môžeme sa hneď na prvé vrhnúť. Za mňa Leeds Chelsea 3-0. Celkom veľké prekvapenie, že Chelsea takto pukla vonku, dostala 3 góly. Jeden kvalitne veľký kick z brankára Mendyho a celkovo tá hra podľa mňa bola dosť taká bieda. Neviem, či si zápas videla, ale a čo na to vravíš?
No, videla som asi posledných 20 minút, keď som videla už na apke, že Chelsea má problémy, tak to si človek vždycky rád pozrie, keď veľký klub sa trápi. Ja viem teraz o tom veľmi dobre hovoriť. Ma prekvapuje ten Leeds, pretože oni minulú sezónu sa im moc nedarilo. Ja som ich považovala za takého aj adepta na zostup možno túto sezónu a 20 minút posledných, čo som videla, pracovali dobre.
Leeds zahral výborne, podľa mňa celkom relatívne rýchlo tomu novému trénerovi sa podarilo dať dokopy to mužstvo. Podľa mňa tá letná, že on v podstate prišiel v minulej sezóne v rozbehnutej sezóne, keď vyhodili Bielsu. A podľa mňa celkom rýchlo sa mu podarilo vlastne kúpiť, dosadiť tam hráčov asi, ktorých, on je myslím Američan, kúpil nejakých 2-3 Američanov, takže sú tam asi hráči, ktorým verí. A celkom to akože dobre sadlo teraz na začiatku sezóny. Takže kľudne podľa mňa môžu potrapiť viacerých, nielen Chelsea. Aj keď je pravda, že Chelsea tiež nie je úplne v dobrom rozpoložení, takže asi to išlo ruka v ruke, že neboli úplne konkurencieschopní. Mňa trošku aj prekvapil inak ten Conor Gallagher, že na to, ako výborne hral v Crystal Palace, tak celkom taká bieda, ale myslím, že to bol jeho prvý zápas v základnej jedenástke, takže možno ešte potrebuje nejaký čas. Ale ja by som prešla hneď na druhé prekvapenie. No, prekvapenie. Ja osobne som nečakala, že West Ham doma prehrá s Brightonom. V podstate tiež ten úvod ligy im vôbec nevychádza. A paradoxne oni podľa mňa urobili zaujímavé prestupy, že dávajú zmysel, hlavu a petu, fakt akože dobre doplnili, ale nejak by sa nevedeli chytiť vôbec. Vôbec nenadviazali v podstate na tú hru. Viacerým hráčom sa podľa mňa nedarí, nemajú šťastie. Vôbec to nie je pre mňa ten istý West Ham ako v minulej sezóne.
A som prekvapená, pretože doplnili ten kader. V podstate už neviem, že či teraz nejdu podpísať 7. posilu a stále nič. Aj dávajú, v podstate nedávajú góly. A úprimne ma to tiež prekvapilo. Ja som ten zápas nevidela. Ale Brighton teda si ide svoje a ja im to veľmi doprajem a budem ich určite sledovať.
Majú dobrý úvod a fakt aj tá hra je veľmi pekná, dobre sa na nich pozerá. Že, ale to už vlastne, myslím si, že pokračujú to, čo bolo v minulej sezóne, že nie sú až také veľké prekvapko. V podstate pokračujú v tom, čo začali.
No, s Newcastlom vlastne remizovali minulé kolo 0-0, čo je tiež výborný výsledok. Keď si vezmeme, že Newcastle je podľa mňa ašpirant do top 6, úplne že vážne. A oni majú takú identitu, už je vidno, že ten tréner je tam dlhší čas, že má nejakú víziu, správne doplňa káder, takže oni môžu zamiešať kartami celkovo, si myslím.
Určite súhlas. Akože nechcem ich úplne preceňovať, myslím si, že sa bavíme tak od 7. do 9. 10. miesta, že zase akože
to určite.
Vyššie to asi nevidím. Ale ty si spomenula ten Newcastle, akože skvelý zápas s Manchesterom City, 3-3. Ja osobne tiež vidím, že kľudne majú na to dostať sa do Európy, len trošku ma prekvapuje ten hype, že niektorí to až takto akože trošku preháňajú, že top 4 v pohode už túto sezónu alebo najhoršie 5. 6. miesto, že zase až také úžasné posily nepriviedli, síce Eddie Howe robí dobrú robotu, ale proste potrebuješ mať tú kvalitu kádra a tu si myslím, že stále nemajú hodnú 4. 5. miesta, ale určite môžu hrať o Európsku ligu bez problémov, len trošku akože sa to zvrháva takým zvláštnym smerom, že už teraz všetci majú pocit, že idú do Champions League, čo je podľa mňa uletené úplne.
To rozhodne nie, ale majú veľmi zaujímavých hráčov niektorých. Určite Saint-Maximin je skvelý hráč. Myslím si, že by sa uplatnil aj v klube možno, ktorý atakuje top 4. Bruno Guimaraes bola super kúpa, si myslím, že v tom strede pola sa mu to naozaj ide, že sa celkom rýchlo adaptoval na tú Premier League. On myslím, že prestupoval v januári. Takže
Lyonu.
Z Lyonu. Pripier sa dobre zapadol. Ja napríklad nemám až tak rada toho Almirona, ale má zmysel v tej zostave, hej, že proste fakt, že to asi to, čo od neho tréner chce, aj, asi aj robí. A môžeme teda povedať, že Newcastle sa teraz dohodol na prestupe Alexandra Isaka z Realu Sociedad za nejakých 70 alebo 80 miliónov. A to je teda tiež veľmi zaujímavý prestup. Plus teda doplnili ešte v lete obranu o Svena Botmana, ktorý sa podľa mňa trošku trápil proti tomu City, ale kto by sa netrápil. A chcem ešte povedať jednu vec, že počas toho celého zápasu, ja nechcem, ak preháňam, tak mi povedz, boli fázy, kde totálne dominovali, čo som bola úplne prekvapená, že Newcastle dominoval na City. Sice oni potom zapli tie motory a to keď City zapnú motory, to je proste niečo neuveriteľné, že je to... Zrazu z ničoho nič proste vyrovnali, dali dva góly a za mňa Kevin De Bruyne je najlepší hráč Európy momentálne.
No, vieš čo, mňa strašne mňa úplne pohltil ten zápas, že vlastne ani jeden z tých tímov nie je nejaký, že mohlo by mi to byť úplne že ukradnuté, že aj 0-0 a vypla by som to v pohode, ale fakt ma extrémne bavil. Je pravda, že som viac držala Newcastle už asi len z toho dôvodu, že je to David s Goliášom, hej, že akože tak im to dobre išlo.
Ale Veronika, chcem ťa ešte opraviť. Toto bolo oil derby, teda ropné derby, nemali by sme na to zabúdať. A vieš, ako možno o 2-3 roky, keď sa ukáže naplno tá sila Saudov, tak možno to budú týmy, ktoré budú hrať o prvé a druhé miesto.
Je to možné, len sa obávam, že tým pádom o tie 2-3 roky mi už až tak sympaticky nebudú. Mne sa fakt páči, že to ešte, že ešte si neuleteli. Dobre, ten Izák možno bude uleť trošku, lebo 75 mega je riadna suma. Ale akože sú zatiaľ jediní z týchto, nazvíme to, ropných klubov, ktorých viem v pohode akceptovať. Že fakt majú tradíciu, dobre, majú nového majiteľa, idú investovať. Ale fakt, že sa nezbláznili z toho. Nakupovali rozumne a... No, o 2-3 roky, ak tam ale bude hrať akože hviezda za hviezdou za 100 miliónov každý, tak už má úplne... Že vlastne to čaro, ktoré majú teraz je to, že v podstate ešte stále s tými pôvodnými hráčmi dokážu hrať zo City tak, ako hrali ten posledný zápas a bolo to fakt, že zábavné, fantastické, úžasné. Ja som sa bála, že trošku odvážne do toho idú, že asi dostanú štvorku, keď takto chcú akože otvorene hrať. No ale Eddie Howe ich pripravil paradne a fakt s nimi urobil akože veľké veci, takže super zápas. No,
no vyzeralo to také, že už v 5. minúte prehrávali, tak som si povedala, že to bude zase nachladačka City, ale presne v tom momente nejakých 5 minút po tom gole alebo pár minút po tom gole prišlo práve tá zmena celkovej hre. A som si povedala, že toto by som mala dopozerať, že možno to nebude také jednoznačné. Takže pre mňa toto bol zápas asi kola.
Súhlas určite. Ďalší zápas, ktorý ale až tak prekvapivo nedopadol výsledkovo, čo sa týka herného prejavu, asi by si to zaslúžilo minimálne remízu a to je Tottenham Wolves. 1-0 pre Tottenham. Akože extrémne by si zaslúžili ten bodík, tí Wolvesi. Fakt hrajú veľmi pekný futbal, len im to nejak nesype. A paradoxne, lebo fakt kupujú samého ofenzívneho hráča a stále to proste nejde. Jimenez už tiež nie je, čo býval. Teraz Guedes hral výborne, ale ešte sa nechytil. Ako fakt majú veľmi dobrý hráčov útoku, len im to nejak proste nejak, neviem, nefunguje. Ale preto vravím, že taký typický zápas, lebo to je presne Tottenham pre mňa, že nič, nejaká šanca, dobre vyrovnané, ale myslím si, že Wolves ich akože regulárne akože na nich tlačili, že kľudne mali vyhrať. No a v 80. koľkej 3. minúte bam, Harry Kane a vybavené.
Tak hlavne ten druhý polčas podľa mňa Wolverhampton až tak nezvládol. V prvom polčase boli určite vyrovnanejším súperom. A poviem to tak, že Wolverhampton je taký môj druhý najobľúbenejší tím. A minulú sezónu sa im moc nedarilo. A predtým myslím, že hrávali aj v Európe, že hrávali Európsku ligu. Myslím, že hrali dokonca so Slovanom. podľa mňa majú že veľmi dobrý stred pola, tam nastúpil v tomto zápase. Kúpili vlastne Mateusa Nuneza zo Sportingu Lisabon, ktorý nechápem, že prečo neprestupoval už do nejakého lepšieho klubu. Myslím si, že spomínal sa Liverpool. Takže bolo to zaujímavé sa pozerať a bude to zaujímavé pozerať sa na to trio Neves, Nunes a Moutinho. V podstate oni zmenili aj systém. Oni vždycky hrávali, aspoň teda myslím, že zmenili systém, že hrali na troch stredných obrancov a teraz hrajú na štyroch a hrajú myslím, že 4-3-3. A no som zvedavá. Som veľmi zvedavá. Ako hovoríš, Jiménez už hlavne po tom zranení sa nie a nie do toho dostať.
Ale ja si myslím, že keď to sadne, tak keď sa rozbehnú, tak si myslím, že to môže byť riadna útočná sila. Ale myslím, že aj v minulej sezóne oni mali problém s dávaním gólov, že tá hra bola OK. Dalo sa na to pozerať, len proste nevedeli dať gól, tak uvidíme, že či sa to zlepší, alebo bude tréner na odstrel čoskoro. No ale keď sa bavíme o týme na odstrel, tak Leicester doma prehral so Southamptonom 1-2. Je mi ľúto inak Leicesteru, lebo je to sympatické mužstvo. Myslím, že stále akože ešte nepriviedli letnú posilu, čo asi tiež úplne není OK. Odišli nejakí hráči, Fofana stále sa špekuluje, že do Chelsea, čiže asi aj tá atmosféra nie je úplne 100%. Okolo Madisona myslím, že tiež nejaké kluby krúžili, Tielemans to isté. Takže asi tam sú aj nejaké takéto akože problémy vo vnútri, ale trošku sa o nich bojím, no, že keď nikoho neprivedú, že či to zvládnu túto sezónu.
No nevyzerá to s nimi dobre. Pokiaľ viem, tak Fofana ani nebol nominovaný na ten zápas. A trénuje, myslím, že s 23.
No, myslím, že Brendan Rodgers povedal, že nie je úplne dobre nastavený v hlave, že asi teda prestúpiť chce, takže úplne chápem, že...
Je mi inak trochu Brendana ľúto, ak mám byť úprimná, bez ohľadu na všetky tie možno minulé emócie. V podstate je to tréner, ktorý urobil zázraky s tým Leicesterom, sa dá povedať, že tiež mal obmedzený budget a teď podľa mňa ani v Liverpoole úplne, že nebol najhorší. Mal smolu, že mu vtedy ušiel ten titul. A stále som čakala, že príde tá ponuka možno z väčšieho tímu pre ňoho a neprišla. A teraz neviem, že ako on bude mať budúcnosť. Hej. Lebo má to veľmi ťažké. A s Leicesterom to teda nevyzerá dobre. No. A pritom oni, som myslela, že majú takých celkom v pohode majiteľov. Myslím, že ich vlastnia... Čo ich vlastní? Malajzia?
Áno, Tajci, Malajzia, niečo
najvyššie. A viem, že oni postavili teraz za 100 miliónov tréningové centrum, že úplne špičkové. Takže nie je to úplne o tom, že by zanedbávali ten klub, ale nerozumiem úplne tomu, že proste, že prečo sa toto deje a fakt, že sú problémov, pretože aj ako si spomínala Tielemansa, je to v podstate ich jeden z najväčších asetov, ktorý musia teraz predávať za zvlastnenú cenu, lebo inak budúcu sezónu odíde zadarmo. Takže nevidím to s nimi ružovo a ja viem, že by sa to nemalo hodnotiť takto na začiatku sezóny, ale máme týždeň pred koncom okna prestupového, oni nikoho nepriviedli a vieš teraz už koho privedieš, aj keby kúpili dvoch, troch hráčov, stále budú potrebovať nejaký čas na aklimatizáciu a oni teda sú pre mňa prekvapivo možno aj takým tímom, ktorý bude bojovať o zotrvanie v lige.
Súhlas, no. Uvidíme, jak to dopadne. Videla si zápas Bournemouth-Arsenal?
Nevidela som, chyba. Pretože som očakávala, že to bude jednostranná záležitosť a nechcelo sa mi to pozerať tým pádom.
Máš dobre veštiace schopnosti. Myslím si, že to tak aj bolo. Asi veľa času tomu nechcem venovať. Myslím si, že to bolo také pohodové víťazstvo Arsenalu. Asi to aj každý očakával. Za mňa Bournemouth asi tiež kandidát na to, že sa bude zachraňovať. Uvidíme, či Scotty Parker niečo vymyslí. Ale áno, Kika krúti hlavou, lebo nerozumie tomu, prečo mi je ten Scott taký sympatický, ale to si môžeme inokedy vysvetliť. Takže relatívne v pohode víťazstvo a Arsenal v podstate zatiaľ jediný, alebo už iba jediný klub, ktorý má z troch zápasov 9 bodov, takže je prvý v tabulke. No a potom sme tu mali v pondelok derby na Old Trafford, Manchester United-Liverpool 2-1. Kľudne začni, uvidíme, či sa zhodneme.
Ja by som dala slovo tebe, pretože väčšinou to býva tak, že ja ako fanka Liverpoolu sa vyjadrujem ako prvá, tak možno by som chcela najprv svoj názor počuť.
No, môj názor, ja ešte začnem minulým podcastom, a teda spomeniem si na minulý podcast, kedy sme tipovali s Muťom, že ako to dopadne. Ak si pamätáš, myslím, že obe sme dali tip, že Liverpool vyhra 3-0. Takže sme to veľmi, veľmi neodhadli. Ale ja som fakt čakala, že Manchester sa nedá dokopy od toho zápasu s Brentfordom, že fakt to bude trápeničko, že dobre, možno to nebude 3-0, možno nejak 1-0, 2-1, že prehrá Manchester 2-1. No ale evidentne ten hack s nimi niečo urobil, lebo fakt dlho som nevidela, aby United makali, behali, presovali. V podstate veľmi veľa dobrých vecí robili. Neviem, či s tým má niečo spoločné to, že Harry Maguire a Cristiano Ronaldo nehrali. Je to celkom možné. Ale akože podľa mňa podali bojovný výkon. Stále sa na to pozerám tak, že je to fakt, že obrovský, obrovský, asi najúspešnejší s Liverpoolom alebo možno úplne najúspešnejší klub v Anglicku a takto si nepredstavujem, že bude hrať. Ale chápem, že teraz ide proste o vyslovene o prežitie, že oni sa potrebujú chytiť a toto bol podľa mňa ideálny zápas, kedy by sa Manchester mohol chytiť. Takže z tohto pohľadu super. Čo ma dosť sklamalo, bol výkon Liverpoolu, lebo zase toto, čo som videla, to nebol za mňa Liverpool z minulých sezón. Neviem čo sa stalo. Asi to prikladám proste tej základnej zostave a zranenia a teď. Ale fú, no akože celkom tragédia, no.
A bohužiaľ, Liverpool pokračuje v hrozných výkonoch. Na jednej strane som nečakala, že v roku 2022 sa budem pozerať na stred pola, kde hrá Milner a Henderson s nejakým 19-ročným mladíkom a pred nimi bude Firmino ešte hrávať. Nedalo sa na to pozerať. To bol asi jeden z najhorších výkonov Liverpoolu, faktže za veľmi dlhé obdobie. My sme hrali bez útočníka, ja som mala pocit, že Firmino hrá v strede pola a Salah s Diazom absolútne boli ďaleko od všetkých. Obrana nefungovala tiež, tam som bola veľmi sklamaná z výkonov. Aj Trenta, aj Van Dijka. Som veľmi prekvapená tými vyjadreniami už niekoľko týždňov, že Liverpool nebude kupovať ďalšieho hráča. A teraz rozmýšľam, ja naozaj, pre mňa je to nepochopiteľné, že čím to je, že či na to nie sú peniaze, čo by ma veľmi nahnevalo, alebo je to len tvrdohlavosť Klopa, že verí tým hráčom, ktorých má. Ja osobne by som im neverila, pretože si myslím, že Henderson a Milner už nemajú čo robiť v základe.
Súhlas, inak keď si povedala, že Henderson, Milner a 19-ročný Elliot, tak ten 19-ročný Elliot hral najlepšie z tých troch.
Jednoznačne.
Páčilo sa mi, ako hral, len asi to nevedel potiahnuť za všetkých. Ale vieš, čo mňa prekvapilo? Ty vieš, že ja som fanušik Klopa, že akože to, ako sa mu smejú, že vyplakáva a raz je suchá tráva, raz rozhodca, raz neviem čo. Ja som s tým OK, ale fakt po tomto zápase som nečakala, že neviem, čiže strčí hlavu do piesku. Akože vyslovene mi príde, že nepochopil, nezhodnotil ten zápas, že nevidel to, čo my.
Lebo súhlasím.
Tváriť sa, že vlastne však mohli sme aj vyhrať, že vlastne až také zlé to nebolo a tak akože zľahčovať, že ja by som kľudne, akože tretí zápas, čo máte, 1-2 body, koľko máte?
2
body, hra akože od veci úplne, tak by som čakala, že možno kľudne by tým hráčom nezaškodilo ich aj trošku akože spucovať na verejnosti.
To on nikdy nespravil a ani to podľa mňa nikdy nespraví.
No, tak ale asi treba nejaký budíček, ale no.
Ja som inak tiež bola prekvapená jeho slovami, lebo povedal, že sme mali vyhrať ten zápas. A teraz neviem, či to myslel tak, že sme akože sme ho mali vyhrať akože pred tým zápasom, pred tým výkonom. Ale určite sme si nezaslúžili vyhrať. Podľa mňa by to bolo veľmi nefér voči United, ktorí podľa mňa aj mentálne predčili hráčov Liverpoolu, čo je teda naozaj nevídané, si myslím, po tých posledných zápasoch medzi týmito dvoma klubmi. A robili presne to, čo mali. Čakali tam tým pádom, že my máme, že ten stred pola nefunguje, tak je aj obnažená tá vysoká línia. A tam to každý, to už sa stalo neviem koľko zápasov po sebe, že tam ide dlhá lopta do tých priestorov, do tých voľných priestorov na rýchleho útočníka a sú z toho proste nebezpečné situácie a aj góly. Takže ja si myslím, že United zvolili veľmi, veľmi dobrú taktiku, chceli to viac, podľa mňa. Neviem, čo sa deje v hlavách hráčov Liverpoolu. Mne oni prídu byť úplne, ale že totálne vyhoretí. Myslím si, že si to nikto nechce priznať, ale tá minulá sezóna zanechala stopu. Proste išli na doraz. Nevyhrali ani jednu veľkú trofej, si môžeme povedať. Je to tak. Proste FA Cup ani Carabao Cup nie sú také trofeje, s ktorými sa môžu hráči, ako sú hráči Liverpool, uspokojiť. Plus teda už 3-4 transferové okna neprišiel stredopoliar. Pre mňa je Thiago hráč, ktorého máš ako luxusnú možnosť, ale nie je hráča, na ktorého sa môžeš spoliehať. Pretože každý, kto sa pozrie na jeho históriu zranení, predtým ako aj Bayerne, aj Barcelone, tak vie, čo je to za hráča. Takže mám veľké obavy a myslím si, že o titule sa nemôžeme už ani baviť, keď sa pozerám na to, ako to vyzerá. Bude ma zaujímať teda, že či Klopp urobí nejaké drastické rozhodnutia typu, že bude hrať mladík Bajčetič 17-ročný s Elliotom a možno s Fabíňom alebo takéto niečo. A ešte k tomu zápasu nepochopila som vôbec, prečo nechal Fabíňa na lavičke. Akože on je mimo formy, ale stále si myslím, že Fabíňo je lepší stredopoliar ako Henderson a Milner.
Nebol on zranený, že nebol ready na celý zápas?
Nie, myslím si, že sa to týka celkovo jeho formy, že nepodáva také dobré výkony, ako by mal.
Ešte ostanem pri United na chvíľku. Ako si vravela, týždeň pred koncom prestupového obdobia. Kristianka Ronaldová ostáva, alebo ešte niekto sa nájde, kto si ho uviaže na krk?
Ja si myslím, že sa nikto nenájde.
No dobre, ja myslím, že predstavme si, že takto bude bojovať mužstvo ďalej. Ronaldo bude sedieť na lavičke. Vieš si predstaviť to pekličko, čo tam bude, keď nebude hrávať?
A možno vieš, keď sa začne United dariť, že sa zmení a bude tam dobrá nálada, čo podľa mňa... Vieš, keď je niekto toxický, tak môže sa stať, že sa to začne postupom času ignorovať. Hej? Že už proste tí hráči to nebudú tak brať, budú sa sústrediť na tie pozitívne veci, na ktoré by sa mali. A to je to úlohou toho trénera, aby to dokázal. Ja si myslím, že však ten hák vyzerá byť, že vie namotivovať hráčov. A potom sa možno on zvezie na ich vlne, ak není úplná trúba. A tam budú mať hráčov, troch hráčov inak Real Madrid, ktorí vyhrali niekoľkokrát Ligu majstrov. Takže možno Ronaldo by sa mohol spamätať a mohli by tú víťaznú mentalitu nejakým spôsobom vštepiť zvýšku toho tímu.
Súhlasím, podľa mňa Varán, Casemiro, Ronaldo, do toho Bruno Fernandes, do toho Sancho sa môže chytiť. Akože oni kľudne môžu hrať parádny futbal a fakt bojovať o najvyššie priečky, len ja sa obávam, že či... Ja neviem, ja keby som ten hák, všetko šlape, mladí makajú, behajú atď. No postavíš tam toho Ronalda od začiatku, ktorý nebude presovať, nebude behať, no len ho budeš dávať na posledných 20-30 minút, ale to ten Ronaldo proste neprekusí.
Ale vieš, a čo s ním spravia, keď ho nikto nechce? Oni nemajú inú možnosť. A ja si s tebou súhlasím, že Ronaldo by mal hrávať len ako žolík, hej, ako z lavičky, lebo on nemu sa to už nechce, a ja to chápem. Je to náročná liga, on už má svoj vek. A bolo to vidno inak v tom zápase, že konečne poriadne presoval United.
No uvidíme, bude to zamotané. Ronaldo povedal, že o 2 týždne poskytne nejaký rozhovor a vysvetlí všetkým, ako to vlastne bolo alebo je. Tak som veľmi zvedavá, že aká verzia teda sa k nám dostane.
Podľa mňa by mu už mali ľudia povedať, ak sa mu nepodarí ten prestup, že proste nech je ticho. Že nech to nechá tak.
No uvidíme, akože veľmi rýchlo si myslím, že sa to rozmotá. A možno fakt ešte bude dôležitou súčasťou túto sezónu. Možno mu nájde nejaké, možno zmenia rozostavenie, možno mu nájdu nejaké miesto, kde bude platný. Ale opäť ostanem pri United, ale ja by som sa už presunula k tým prestupom, lebo naozaj máme posledný týždeň. Veľa sa toho už udialo, ale podľa mňa ešte udeje a aj tých špekulácií je celkom dosť, ešte veľké prestupy sa môžu kľudne stať. A čo akoby pre mňa najšokujúcejšia špekulácia je Harry Maguire do Chelsea. To je pre mňa, že wow, že ak že ak je to kačica, takže toto niekomu napadne a ak je to pravda, tak wow, že Chelsea akože fakt by do toho šla. Myslím si, že je to na 98% akože bullshit totálny, ale tak akože zháňajú toho stopera, takže Boh vie, či im neprepne, že panic buy.
Podľa mňa nemôžu byť až tak mimo, aby chceli Harryho Maguirea. Takže si myslím, že to je kačica.
Ešte na hosťovanie by mohol ísť. Vieš, lebo no najdrahší stoper, koľko on stal? 80-90 miliónov. No, nekúpiš ho za 30 po dvoch rokoch, či koľkých, tak hosťovanie by podľa mňa mohlo pomôcť obom. Aj United, aj čo? Aj on by sa tam možno spamätal. Neviem, ale vravím, je to pre mňa celkom šok, že takéto niečo, ale história ukázala aj iné šoky, tak kľudne sa to môže stať. Čo vieš?
A trošku sa to ustalilo, myslím, že sa to spomínalo minulý týždeň a už trošku je okolo toho ticho, tak si myslím, že Chelsea ešte skúsi pušnúť Leicester. Uh-huh. Ale keď som pri tom United, tak ten Casemiro, ktorého sme spomínali, veľmi zaujímavý prestup. Najväčší zmysel to podľa mňa dávalo Real Madrid a možno aj tomu hráčovi samotnému. Predsa len Real Madrid už obmeňuje ten stred pola. V podstate kúpili Tchouaméniho, majú tam Kamavingu, Valverde, to sú perfektní hráči. A Casemiro teda asi by si už nezahral možno v tých najdôležitejších zápasoch. Má 30 rokov, inak myslela som si, že je starší. Na pohľad vyzerá byť starší. A Manchester United mu dobre zaplatí. Potrebujú podľa mňa potrebovali kvalitného defenzívneho záložníka. A ešte takých pár rokov im môže dať, ale na druhej strane si stále myslím, že je to risk.
Ja úplne súhlasím. Podľa mňa úžasný biznis urobil Real Madrid. 30-ročného hráča, ktorý akože dosiahol, čo mohol. Neviem síce, koľko mal rokov dokonca zmluvy, ale to už je také, že sa to láme. Že buď ostane, podpíše a už tam akože zostarne typu Modrič, alebo zbaviť sa ho teraz. V 30 za 60 miliónov plus 10 myslím v bonusoch. To je akože že brutálny biznis. Fakt akože perfektne to urobili. Ja som dnes čítala, ale nepamätám si už, kto to hovoril, nejaký bývalý hráč. A v podstate sa s tým asi aj stotožňujem, že akože áno, pôsobí to, že výborná posila, však vyhral, čo mohol, ale ten hráč podľa mňa fakt ťažil z toho, koho mal okolo seba. A či už sa bavíme o obrancoch, záložníkoch, útočníkoch, akože myslím, že v prípade Reálu sa bavíme vždycky o kvalite, že on v podstate ťažil z tohto. A teraz bude on ten, na kom to bude stáť, od koho sa bude očakávať veľa, ktorý bude musieť mať tú rozohrávku dobrú, bude musieť byť dobrý defenzívne a nemá okolo seba tú kvalitu, ktorú v tom Reále mal. Iná liga, predsa musí si zvyknúť, neviem, ako on je silovo, ako ja ho mám zafixovaného ako hráča do súbojov, že ide a nie je nejaký akože sklenený, ale asi dobre to pomenúva, že je to risk, že za tú cenu to vôbec nemusí byť akože úplne taký skvelý kauf, že fakt si myslím, že najviac na tom vyťaží Real, s tým, že oni bez problémov majú náhradu v mladých. Špekuloval sa, že Højbjerg alebo Bruno Guimaraes z Newcastle, že teoreticky by mohli byť náhrady, aj keď na druhej strane Ancelotti vravel, že akože nepotrebuje, má práve tých mladých hráčov, ktorí Kamavinga je tam myslím, že už druhú sezónu, teraz tohto mladého Francúza kúpili, čiže oni si pripravujú proste ten stres, že sa obmení, robia to podľa mňa dobre, takže je to risk, ale však ako bodaj by sa chytil, je to zaujímavé meno a možno to fakt všetko tak sadne super aj s tým Ronaldom, aj Varanom a ostatnými, že to bude úplná bomba. Neviem. Tiež na to nemám 100% názor, že či dobre alebo zle. Myslím si, že to je také 50 na 50. Povedz ty nejaký zaujímavý prestup, alebo špekuláciu, čo ťa zaujalo za posledný týždeň.
No ako som spomínala, ten prestup Mateusa Nuneza zo Sportingu do Wolverhamptonu za 38 miliónov. 23-ročný hráč, má aj brazilský a portugalský pás, ale myslím, že reprezentuje Portugalsko. Čakala som naozaj, že Liverpool si nenechá tohto hráča uísť. Myslím si, že neodohrá za Wolverhampton veľa sezón, že ho čaká väčší prestup, čo skoro možno o rok, možno o dva. Takže na tohto hráča by som sa sústredila určite túto sezónu. Potom taký prestup, ktorý možno není zaujímavý, pretože nešlo nejak veľa peňazí za 11 miliónov. Sergio Gomez z Anderlechtu do City, takže náhrada vlastne za Zinčenka, ľavý obranca. Je to odchovanie z Espanolu a Barcelony, inak mimochodom.
Mm-hmm. Tu sa pristavím, to si mi celkom dobre nahrala, lebo ja som si pozerala zbežne, že aké prestupy robilo City, lebo oni na začiatku hneď priviedli Haalanda a potom akože také, že ticho, že dobre, ešte toho Philipsa z Leedsu, to je taká výraznejšia postava, ale na to, že je to City a oni akože si vedia kúpiť, tak v podstate im odišli štyria skúsení hráči, Sterling, Gabriel Jesus, Zinchenko, Fernandinho, myslím, že skončila zmluva, čo sú fakt, že výrazné osobnosti. Dobre, ten Gabriel Jesus možno nehral každý zápas, ale predsa je to nejaká kvalita, ktorú potrebuješ nahradiť, či už do počtu minimálne, alebo naozaj, že do kvality. A oni okrem toho Haalanda a Philipsa priviedli fakt, že asi štyroch alebo piatich no-name hráčov z oveľa menej kvalitných lík, že určite hráči, ktorí nie sú, že prídu, nastúpia a hneď majú impact a tak ďalej. Celkom ma to prekvapuje v prípade City, že či nejak menia možno stratégiu, alebo že čím to je, neviem to vyhodnotiť, ale je to zaujímavé a myslím si, že to môže byť akoby taká achilová peta ich túto sezónu, že ak ešte teda niekoho nekúpia, že či budú mať dosť hráčov, môžu pri zranenia a tak ďalej, budú hrať určite dokonca vo všetkých pohároch a v podstate, či tá kvalita je dostatočná.
Ešte by ma veľmi prekvapilo, keby odíde Bernardo Silva, ktorý sa teda spomínal už dlhšie obdobie, že by mohol odísť najprv do Barcelony, potom PSG, ale ja si myslím, že nakoniec asi zostane v City. A ešte potom, čo možno sme nespomenuli posledné podcasty, je Amadou Onana, defenzívny stredopoliar, z Lille do Evertonu za 33 miliónov, 20-ročný a Belgičan. To je zaujímavá posiela, je to vlastne jeho tretí klub za posledné 3 roky. Predtým bol v Hamburgu, potom šiel do Lille a teraz do Evertonu za celkom veľké peniaze. K tým špekuláciám, čo mne príde úplne, že crazy špekulácia, teda tá suma, ktorá sa spomína, Anthony Gordon z Evertonu do Chelsea za nejakých 60 miliónov, wow. Neviem, čo si ty o tom myslíš.
Šialenstvo. Akože, ja toho chalana akože však vnímam, že existuje, ale je šikovný, technicky, trošku rád padá, ale všetko v pohode, ale za 60 miliónov. To mi zase príde, ja neviem, čo sa s týmito veľkými klubmi deje, ale to mi príde zase taký, akože úplne, že uletené bláznostvo, že...
Ale aj Chelsea si vezmi, že jak strašne prepláca tých hráčov. Kukurea, Fofana, ak pôjde tam, tak bude pravdepodobne najdrahším obrancom na svete, stredným.
Už druhý z Leicesteru.
Podľa mňa veľa zaplatili aj za toho hráča z Aston Villa. Chukwuemeke. Mm-hmm. Neviem, či to správne povedal.
Myslím nejakých.
Ale aj tak je to dosť za hráča, ktorý v podstate nič neodohral v tej Premier League. Je to dosť peňazí. A keby majú teraz za Anthonyho Gordona 60 miliónov, ako ja keby som Everton, tak ho pustím ako nič. Lenže si myslím, že fanúšikovia Evertonu sú možno trošku zdeptaní. Je to Liverpoolčan, je to odchovanec klubu. Myslím si, že by si ich veľmi pohnevali fanúšikov, keby ho predajú. Pretože do neho vkladajú podľa mňa veľmi veľké nádeje, hej.
No, je to akože zaujímavá suma, že minimálne sa zamyslieť nad tým biznisom, ale keď si vezmeš, myslím, že tam hral Gordon na pravo, Richarlison na ľavo a v útoku Calvert-Lewin, tak v podstate obidva tie krídla, ktoré mali asi jasné miesto v jedenástke, tak by odišli a oni náhradu, ok, možno by ešte teda za tie peniaze niekoho kúpili, ale nemajú tam tú náhradu teraz a fakt, že týždeň pred koncom predať Gordona a nemať náhradu ešte stále za Richarlisona a ani za neho, akože to by si lajzli podľa mňa o riadny prúser, ale 60 miliónov je fajnová sumička, no, že asi by som sa zamýšľala. Inak ešte mi napadlo, keď si vravela, že Liverpool teda nič so záložníkmi, tak ja som zachytila dve špekulácie. Jacob Ramsey z Aston Villa a Caicedo z Brightonu. V podstate obidvaja mladí hráči. Podľa mňa akože majú kvalitu, neviem či úplne teraz na Liverpool, ale možno by nejak zaplatali tú dieru, tak vidíš to reálne niekoho z nich?
Nie, lebo myslím si, že keby chcel Liverpool niekoho priviesť, už by to dávno spravili. O týchto dvoch menách som počula. Ešte sa spomínal Berge.
Zo Sheffieldu?
Čo som bola úplne z toho hotová. Áno. A takisto sa spomína odchod Kateu do Dortmundu.
Ja, že do nemocnice.
do nemocnice v Dortmunde asi majú dobre, lepšie než Anglicku. Čo by som úplne brala? Lebo ten chlapec je fail. Asi taký prvý a môžeme si to otvoriť. Ja nemám problém to povedať otvorene. Nikdy sa z neho nestal ten hráč, ktorého Liverpool chcel, aby sa z neho stal. On nikdy neprejavil nejaké líderské schopnosti, ktoré by už mal mať po toľkých sezónach a nikdy nenaplnil ten svoj potenciál. A je to vlastne najdrahší stredopoliar. Určite on išiel za nejakých 60 miliónov libier z Lipska. Dokonca sme rok na ňo čakali, čo už by som v živote nechcela spraviť. Myslím si, že to bola chyba, že takýto deal vôbec dohodli. Jemu sa končí zmluva budúci rok. Radšej nech ho predajú teraz, ako by mu mali dať novú zmluvu, len aby ho nestratili zadarmo budúci rok. Lebo myslím si, že by to bola chyba. Vzhľadom na to, aké má on zranenia. Pobavím ťa teraz. On vymeškal nejak zápas 2 kvôli tomu, že ho ofúklo v lietadle. Klimatizácia. Potom minulú sezónu zakopol otrávnik. A nie je to zlý hráč. Ja si vôbec nemyslím, že on je zlý hráč, ale neviem, či je zle nastavený mentálne, keď býva tak často zranený, alebo aký je tam problém. Ale už pohár trpezlivosti pretekol.
Už možno simuluje.
Naozaj. Možno aj inak tiež mi napadlo, že...
No?
Možno nechce hrať, možno naozaj chce ísť preč. Myslím si, že za niektoré veci je právom nahnevaný na Kloppa, pretože mu nikdy nedôveroval v veľkých zápasoch. Akože chápem aj jednu, aj druhú stranu, tak by som povedala. Takže toto je jediná možnosť, že by Liverpool niekoho priviedol, no, ale jednoznačne najsympatickejší, alebo teda taký najrozumnejší prestup by mi prišiel ten Caicedo z Brightonu. Mm-hmm. Ale neviem, či oni ho predajú, lebo on nie je priama náhrada, ako keby za sumu.
Mm-hmm. Uvidíme. Máme posledný týždeň, ja sa na to fakt teším. Aj sa teším, že už skončia zase tie špekulácie. Už mi je dlho toho trošku. Takže v budúcom podcaste si už možno aj pomaličky budeme hodnotiť, že nejaké najlepšie, najhoršie uvidíme, čo sa ešte stane. Ja by som otvorila ešte tému, ktorej sme sa nevenovali, ale je stále aktuálna a to je boj o zlatú loptu. Respektíve už máme vonku nejakú, myslím, že 30 členov nomináciu hráčov, ktorí teoreticky ju získať môžu. Predpokladám, že si ju videla. Sú tam pre teba nejaké veľké prekvapenia alebo ti tam niekto chýba? Máš nejakého jednoznačného favorita, lebo za mňa to nemôže vyhrať nikto iný ako Benzema, ale možno sa mýlim.
Nie je najlepší hráč v Európe, určite nie, ale zažiaril Ligu majstrov. A možno je také prekvapenie, že tam chýba Messi, ktorý vyhral minulý rok. Akože prekvapenie to nie je, ale keď už mu tú zlatú loptu toľko pchali, keď si ju ani nezaslúžil a teraz ho ani nenominujú, no tak príde mi to byť trošku zvláštne.
Tak už to pochopili asi.
Ale Ronaldo si tam stále dali.
Áno, hej, ten tam je.
A myslím si, že asi to bude možno aj jeho posledný rok. A možno také prekvapenie, Darwin Núñez a Sebastian Haller.
Keď tam je Cristiano Ronaldo, tak kľudne nech tam je aj on. Ale vieš čo, ale mne to, ja úplne nesúhlasím s tým, že tak ako si to povedala, že dobre, že ten Benzema asi nie je najlepší futbalista na svete aktuálne. Všetci, čo tam sú, alebo takto väčšina z tých, čo tam sú, či to je Salah, Lewandowski, Mbappé, Kevin De Bruyne, to, každý je výborný hráč na tom svojom. Hej, Kevin je fakt akože najlepší záložník pre mňa. Dobre, ale asi ho nebudeš úplne porovnávať s Casemirom, hej, lebo je to niečo úplne iné. Ale že čo iné má rozhodnúť ako ten úspech, hej, vo finále, že Benzema proste vyhral, čo mohol, alebo to najdôležitejšie vyhral. Vyhrali Ligu majstrov. Bol hlavná postava toho celého. Fakt má výbornú formu na to, že už má aj nejaký svoj vek. Že čo iné má o tom rozhodnúť, hej, že možno aj sme také rozmaznané tým, že tu bol Ronaldo a Messi a boli vo svojich najlepších rokoch že bezkonkurenčne, že tam sa nedalo baviť o nikom inom, hej, buď jeden alebo druhý, lebo boli famózni a tam už iba bolo ťažké vybrať, že ktorý ten daný rok vyhrá, ale teraz tým, že oni už sú v úzadí a všetci ostatní sú pre mňa plus minus na tej rovnakej úrovni, tak potom už ten rozhodujúci faktor za mňa musí byť to, čo dosiahli, hej, že fakt ten Benzema ťahal ten Real. A vieme, kedy sa to udeľuje?
Áno, myslím, že 17. oktobra. Je to vlastne nevydané, nie je to bežné, pretože väčšinou je to na konci roka, niekedy v decembri. A teraz kvôli majstrovstvám sveta to posunuli.
No, tak uvidíme, že či sme mali pravdu. Inak toho Lewandowského mi je tiež ľúto, že to nezískal, lebo to mal jednoznačne, si zaslúžil tú loptu.
Tvoj tip na top 3?
Top 3. Salah, Benzema a tretí neviem. Kľudne ten Kevin to môže byť.
Ja si myslím, že Benzema, Mané a možno Lewandowski.
Všetko sú to dobrí hráči, takže uvidíme, kto nakoniec to vyhrá. Kika, máš pripraveného hráča budúcnosti?
Áno, mám pripraveného Gabriel Pavel Slonina. Je to mladý 18-ročný brankár z Illinois, Spojené štáty. V roku 2014, v 14 rokoch, pardon, 2019, v 14 rokoch sa stal najmladšou posilou Chicago Fire a aj druhou najmladšou posilou Major League Soccer. A v 17 rokoch nastupoval ako najmladší brankár vôbec v lige a očakáva sa o neho veľmi veľa. Je veľmi dobrý na čiare, má skvelé reflexy, potrebuje sa samozrejme zlepšovať, čo sa týka rozohrávky s loptou. A bývalá americká jednotka, neviem, či ho poznáš, Tony Meola, ho porovnáva k mladému Buffonovi. Takže som veľmi zvedavá. Túto sezónu ešte dohrá v Chicago Fire a v januári sa pripojí k Chelsea, kam teda prestúpil.
Kepa a Mendy sa trasú už.
Áno. Ale tak myslím si, že určite nie. Že najbližšie roky sa by sa mal teda ďalej rozvíjať, či už teda priamo v Chelsea, alebo ho možno pošlú na nejaké hosťovanie. A je ešte možné, že sa vráti aj naspäť, hej, na jednu sezónu do Chicago Fire. Ale je to taký hráč, o ktorom sa rozprávalo počas leta, že kam prestúpi. Neviem, či si to aj ty zachytila. Je to proste naozaj že veľký brankársky talent. Takže som na to zvedavá a verím, že ho uvidíme v Premier League.
Ja mám hráča minulosti. Predstav si bývalého hráča Arsenalu. Konečne to prišlo.
Neverím.
Je to tu, fanfári. A nie je to Thierry Henry, lebo akože taká čerešnička na torte to až keď Arsenal vyhrá titul alebo inú zásadnú trofej. Ale ja mám pripraveného Roberta Piresa. Je to Francúz, on v podstate hrával v Arsenale, takéže ľavé krídlo, vedel zahrať aj v strede, alebo takého ofenzívneho záložníka. Teraz už je 49 rokov má, takže už dávno skončil kariéru. Hlavne tie aktívne roky futbalové strávil v Marseille, odkiaľ prestúpil do Arsenalu. A potom hral dlhšie vo Villareale, ešte si zahral Weston Villa a myslím, že to ukončil niekde vo Švajčiarsku. A čo je určite zaujímavé, tak je členom Invisibles, to znamená v sezóna 2003-2004, kedy Arsenal vyhral titul bez prehry. Takže vyhral dvakrát Premier League, dvakrát FA Cup, s Francúzskom vyhral aj Euro, aj World Cup, takže nazbieral pekné trofeje. Ja som mala na ňom veľmi rada, okrem teda skvelých futbalových vlastností, mne sa na ňom hrozne páčilo, že on bol taký skromný, taký proste taký ten typický makač, hej, že nebola to nejaká veľká hviezda, ktorá by trhala siete, a aj keď mal veľmi dobré inak priame kopy, tieto štandardky kopal super, ale
on bol taký technický hráč, nie?
Bol, a no áno, určite to vyzeralo inak, ten technický hráč ako teraz, že možno si to inak predstavujeme už, ale vtedy to proste vyzeralo inak, tí technickí hráči, ale on bol strašný akože makač. On fakt hral veľmi veľa zápasov, dal inak 62 gólov za Arsenal, čo je celkom slušné číslo, keď teda sa od neho očakávali hlavne asistencie. Takže bol aj proste lídrom, fakt akože skromný makač, nemával zlý zápas, naozaj bol konzistentný vo svojich výkonoch. Takže ja v podstate aj u nás na Instagrame som mala v rámci nášho alebo môjho predstavenia, že fakt on a Wenger boli akoby to prvé, čo som si na Arsenale všimla, čo ma oslovilo. Samozrejme potom, keď som zistila, že kto je Thierry Henry, tak mi ustrelilo dekel, ale fakt ten Pires a Wenger boli také prvé tváre, ktoré som ja nejak začala vnímať z Arsenalu. Takže preto som si jeho vybrala. Ty si ho pamätáš?
Áno, nosil číslo 7.
Áno.
Ale moc si, akože, vieš, ja nemám moc dobrú pamäť na nejaké konkrétne výkony alebo zápasy, ale určite si na neho spomínam, že bol neoddeliteľnou súčasťou Arsenalu v tých rokoch. A som inak rada nevedela som, že vyhral všetko vlastne s Francúzskom.
No to je presne taký ten, vieš, nenápadný typ, ale aj v tej francúzskej repre to bol akože stabilný kameň zostavy Francúzska. Nebol to nejaký, že lavičkový hráč alebo takto, takže fakt bol dôležitý v každom mužstve, v ktorom hral. Takže toto je môj hráč minulosti. A ešte sa teda krátko pozrime do budúcnosti a teda na štvrté kolo Premier League. Či tam máme nejaké zaujímavé zápasy, nejaké čerešničky, že ktoré chcem vidieť. Za mňa je to určite Wolves Newcastle. To môže byť zaujímavý zápas, môže, ak sa Wolvesi rozstrieľajú, tak padnúť aj zase možno nejaká 3-3 remiska. Alebo teda myslím si, že môže kľudne padnúť veľa golov a môže to byť zaujímavý zápas. Obidvaja podľa mňa budú hrať útočný futbal. Možno ešte Brighton Leeds, tí majú sebavedomie teraz vo vyšinách, porazili West Ham a Chelsea, tak tiež to môže byť zaujímavý zápas. Čo tam ešte
podľa mňa
máme?
Aj Nottingham môže potrápiť Tottenham. Hrá sa na
hrajú doma,
Forest.
Alebo...
Takže tam to môže byť veľmi zaujímavé, pretože tak oni majú takého bojovného ducha, plus budú doma, veľký klub príde, takže to vôbec nemusí byť marné. A hlavne podľa mňa ten Tottenham nie je až taký dobrý. Výkonovo sa mi oni vôbec nepáčia, a tak to je možno tým tonkovým štýlom. A preto si myslím, že s tým Nottinghamom to vôbec nemusí byť jednoznačná záležitosť.
Ešte ma bude zaujímať, či Manchester vonku potvrdí vlastne víťazstvo. Hrajú vonku na Southamptone. Asi úplne neočakávam, že by ich nejak vytrapili domáci, ale no, ťažko povedať. Ten Manchester buď sa fakt, že nakopne tým zápasom vyhratým a teraz bude mať nejakú dobrú šnúru, alebo možno sa iba nahecovali na Liverpool, uvidíme, ťažko povedať. Ja som mala ešte jeden. Jasné. Jediné derby, ktoré nás čaká v budúcom kole, je londýnske derby Arsenal-Fulham. Arsenal má dobrý žreb, takže teraz sa budem pár podcastov po sebe opakovať, že tam sú proste všetko zápasy, kde sa očakáva víťazstvo Arsenalu. Ale ako fanúšik Arsenalu viem, že zakopnutie prísť kľudne môže kedykoľvek.
No hlavne aby Liverpool vyhral.
No tak mohol by
bola riadna, to už by bola riadna tragédia, si myslím, riadna hanba.
Uvidíme, no ešte jeden zápas Chelsea-Leicester, tam také trapeníčko, v podstate obidva majú trošku, takže to som, neviem čo očakávať od toho zápasu popravde, obidvaja sa potrebujú chytiť, takže buď budú nahecovaní, alebo budú sa trápiť obidvaja.
Tam takže... myslím, že Chelsea vyhrá. Že Leicester má predsa len väčšie trápenie ako Chelsea.
Asi hej, no. Máš ešte nejaký zaujímavý zápas, či... sme už všetky vyčerpali, vymenovali.
Aj ten Crystal Palace. Manchester City, Crystal Palace. Mne sa zdá, ak si správne pamätám, že minulú sezónu Palace im zobral body v obidvoch zápasoch.
No, a kľudne sa to môže zopakovať.
Neočakávam to, ale ani minulú sezónu to podľa mňa nikto neočakával.
Tak ani nikto asi neočakával taký zápas, ako ho mali s Newcastlom. Takže... A Patrick Vieira robí podľa mňa veľmi dobrú, poctivú robotu v tom Palace, takže je možné, že... Myslím, že však on aj hral vlastne chvíľku v City už na konci kariéry, takže možno ich nejak namotivuje.
To som vôbec netušila inak.
No, tak som rada, že som ťa niečo naučila dnes. A týmto úžasným poznatkom, Kikiným, môžeme kľudne skončiť aj dnešný diel. Takže ďakujeme pekne za počúvanie a počujeme sa zase na budúce. Ahojte.
Ahojte.